Слика 101. Поука за вистинската лоза. Во текот на таа пасхална прослава, Исус ги поучи учениците многу работи. Тој им кажа: «Јас сум лозата, а вие сте прачките. Секој кој ќе остане во мене, ќе даде многу плод». Со ова покажа дека Бог е како лозар. Исус е Божјата лоза. Неговите ученици се лозовите прачки. Ако примаат сила од Исус секојдневно, тие ќе раѓаат многу плод. Плодот на Божјата лоза е љубов кон Бог и еден кон друг. Погледни ја сликата. Некои луѓе кои нема да имаат плод, Бог ќе ги отсечи од лозата Христос. Ќе бидат исфрлени и изгорени како некорисни прачки.